Tak hezký večer i dnes, kdy společně zahajujeme vlastně druhou polovinu našeho přednáškového cyklu Ježíš, zachránce světa. Mohu se zeptat, kdo z vás tady byl na všech přednáškách? Je tady někdo takový? Tak to je skvělý. I dnes začneme tím, že si shrneme tu přednášku, která byla včera. A vlastně v uplynulých dvou večerech jsme se zabývali tématem Ježíšův den Páně, tedy Hospodinova sobota 7. dne, jakožto pravý den odpočinku před pádem do hříchu. Den odpočinku, jehož svěcení nás čeká i na obnovené nové zemi. A logicky i v tom mezičase i dnes, protože Pán Bůh je stále stejný a nemění se, tak i dnes bychom měli zachovávat 7. den sobotu jako den Páně. Ve včerejší přednášce jsme se zabývali tématem, jak vůbec mohlo dojít k tomu, že lidé vlastně svévolně změnili Boží zákon. Mohli jsme se dozvědět, že vlastně v prvních staletích po Kristu křesťané především v Římě se chtěli odlišit od Židů. A pak následoval jakýsi kompromis při v uvozovkách zestátnění křesťanství vlastně římským státem za císaře Konstantina v roce 321. Protože vlastně v tom viděli určitou přednost spojení pohanství a křesťanství, protože pohané už tehdy zachovávali první den týdne, dnešní neděli, jako den slunce. Popravdě řečeno, měli jsme radost i z toho, že nemálo z vás učinilo rozhodnutí zachovávat 7. den týdne jako hospodu, jako sobotu Hospodinovou. Omlouvám se za přeřeknutí. A popravdě řečeno, i já včera jsem ještě doma večer strávil na modlitbách, protože před nedávnými týdny jsem udělal jedno rozhodnutí. A to souviselo s tím, že když jsem tady měl životní příběh, tak jste mohli pochopit vlastně, že jsme firma, která se zabývá především výstavbou kancelářských budov i bytových objektů. A vlastně my vždycky uzavřeme kontrakt se stavební firmou, která pro nás staví. A protože to samozřejmě nejsou naši zaměstnanci, tak ten kontrakt nikdy neřešil to, kdy mohou a kdy nemohou stavět. Ale jak běžel čas, tak vlastně v těch posledních měsících mi začínalo docházet, že bychom možná i tady v té věci měli být trošičku možná věrnější vůči Pánu Bohu, protože samozřejmě, že já jsem se o těch otázkách vždycky bavil s kazatelem a bavil jsem se o tom s dalšími věřícími lidmi. A vlastně ten závěr byl takovej, my můžeme v naší firmě samozřejmě lidem vždycky dávat volnou sobotu, ale nemůžeme ovlivňovat to, jak se chovají v podstatě jiné firmy, které zase mají svoji svobodu. Ale na konci vlastně to není jenom o tom, co říká kazatel, není to jenom o tom, co si člověk sám na modlitbě s Pánem Bohem někdo řekne vymodlí, ale v tom našem případě ta situace je ještě taková, že nebo v křesťanství vůbec, že Bible říká i to, abychom nebyli kámenem úrazu pro jiné lidi. A já jsem se před několika týdny dozvěděl, že mi jeden bratr řekl, no a já jsem slyšel, že na tvých stavbách se staví i v sobotu. A teď já jsem si uvědomil, že já vlastně, že mimo moje síly, abych dokázal všem lidem vysvětlit všechny ty okolnosti, proč je to tak a ne jinak. A zrovna i včera večer po té přednášce mi oslovila jedna sestra a vlastně mi řekla to samé. A vlastně bylo zajímavé, že to bylo v den, kdy já jsem se už s mým manažerem domluvil, že vlastně všechny naše další stavby budou mít ve smlouvě klauzuly, aspoň všechny ty stavby, které můžeme my jako investor ovlivnit, že vlastně v sobotu se stavět nebude. A tak jsem Pánu Bohu vděčný i za to, že i v průběhu přednášek já sám jsem mohl udělat takovéto rozhodnutí. A taky jsem se o vás o to chtěl s vámi dnes podělit. No, dnešní téma rozhodně patří mezi ty nejsložitější v průběhu těchto přednášek. Především z toho úhlu pohledu, jak jste mohli vidět i v té naší anketě. Ježíšovo učení o smrti. Můžeš být někým podveden? Co se děje, když člověk zemře? Nebe, peklo, spánek nebo nic? I dnes budeme otevírat Boží slovo k tomuto důležitému tématu. Ellen Whiteová v jednom z proroctví, které, nebo z poselství, protože Pán Bůh jí ve vidění ukázal před 150 lety, že ke konci času, těsně před Ježíšovým příchodem, ďábel se bude snažit svádět lidi na svou stranu pomocí dvou lží. Lží o posvátnosti neděle a lží o nesmrtelnosti duše. A tak nežli otevřeme Boží slovo i dnes, tak zkusme sklonit naše hlavy opět k modlitbě. Náš nebeský Otče, my ti chceme poděkovat za to, že jsi poslal na tento svět Pána Ježíše Krista. Děkujeme ti, Ježíši, za to, že ty jsi řekl, že ty jsi ta cesta, pravda i život. Děkujeme ti za to, že máme tvé slovo. A tak tě chceme prosit, aby tvé slovo promlouvalo i dnes večer do našich srdcí, do našich myslí. A dej nám moudrost, abychom i k tomuto nelehkému tématu dokázali správně porozumět, co nám chci říci. A modlíme se v Ježíšově jménu. Amen. Rok 1915, Elmshaven, Kalifornie. Ellen Whiteová, věrný Boží posel doby konce, prožívala už 88. rok svého života. Bůh ji obdařil mnoha poselstvími pro lidi v tomto světě a ona je svědomitě a věrně předávala dalším lidem. Za období 70 let její služby to bylo přibližně 2000 vidění a prorockých snů, kterými Pán Bůh obdařil svou církev, aby nesla tuto dobrou zprávu o zachránci světa Ježíši Kristu všem národům. A Bůh této pozoruhodné ženě několikrát v kritických okamžicích jejího života ukázal to, že její život na této zemi neskončí dříve, nežli bude ukončeno poslání, ke kterému ji povolal. V prvních okamžicích onoho roku 1915 měla Ellen nepříjemný úraz. Ve svých 87 letech si zlomila krček. A po několika měsících strávených na lůžku vyrozuměla od Hospodina, že její životní služba je u konce. Umírala smířená s Bohem. Mezi její poslední slova patřila věta: vím, komu jsem uvěřil. Ale člověk nemusí být Božím prorokem, aby umíral se stejným pokojem v srdci. Znám osobně příběhy lidí, kteří skládali svou veškerou důvěru v toho, který má klíče od smrti a hrobu. A umírali se stejným pokojem v srdci, jako Ellen Whiteová. Co těmto lidem dodávalo takový pokoj? Je možné, abychom v sobě měli pokoj a smíření ve chvíli, kdy čelíme smrti? A co nám může dodat vnitřní klid, když zaútočí smrt? Ohledně smrti existuje řada nezodpovězených otázek. Tak tedy, co se stane s člověkem, když zemře? Jak už jsme si říkali na začátku, čeká nás nebe, peklo, nicota? Celkem dobře víme, co se stane s naší fyzickou schránkou. Ale kde je ten život, který v ní žil? Když lidé zemřou, přestanou úplně existovat? Nebo žije jakési jejich vědomí? Někteří tomu nesprávně říkají duše, že je nějaké jejich vědomí někde jinde? Bolest ze smrti je tak krutá, že se nám chce zoufale věřit, že musí být nějaká cesta, nějaká další cesta posmrtného života. A nepřítel Boha i člověka, ďábel, ten se právě snaží využít této lidské bolesti, za kterou v první řadě on je zodpovědný a snaží se je využít k tomu, aby nás sváděl na cestí. Co říká Bůh ohledně této otázky? Říká Bible něco o tom, co se stane, když zemřeme? Jaká myslíte, že je odpověď? Říká nám Bible něco o tom? Ano, Bible nás nenechává v nevědomosti ohledně tohoto pro spoustu lidí tolik klíčového tématu. Odpověď nalézáme ve vzkříšení Ježíše Krista. Poté, co Ježíš zemřel na kříži, jeho přátelé uložili jeho tělo, jak říká Bible, do Josefova nového hrobu. Římský vládce Pilát poslal stráž a jeho vojáci zapečetili kámen, který zakrýval hrobku římskou pečetí. Nikdo nemohl vzít jeho tělo. Nikdo, kromě Ježíšova otce. V neděli brzo ráno, když ještě byla tma, sestoupil z nebe zářivý anděl. Odvalil těžký kámen, který neprodyšně zatrasil vchod do hrobky a vyzval Ježíše, aby vyšel ven. Vzkříšený zachránce světa vykročil v totálním vítězství nad smrtí jako mocný dobyvatel. Slávou anděla byli vojáci sraženi na zem jako mrtví. Příběh Kristova vzkříšení byl motivující silou rané křesťanské církve, protože Římané neměli naději takzvaně za hrob. Věděli jen to, že hrob byl tmavou, hlubokou jámou, z níž se již nikdo nevrátil živý. A nyní měli křesťané zprávu o té nejpravdivější naději. Hrob nebyl posledním místem člověka na zemi. Ti, kdo zemřeli v Kristu, mohou jednoho dne znovu žít. V roce 2010 jsem měl možnost navštívit římské katakomby, nebo katakomby, které se nacházejí pod částí města Řím. A ukazují zde rozdíl mezi smrtí nevěřících lidí a mezi smrtí křesťanů v oné době. Všimněme si některých epitafů na hrobkách těch, kdo zemřeli v pohanské beznaději. Tady to asi nepřečtete, ale na mnoha těch hrobech bylo napsáno něco ve stylu s Bohem navždy, nebo poslední s Bohem. A naproti tomu na hrobech křesťanů byly nápisy s Bohem, dokud se znovu nesetkáme, nebo dobrou noc až do nového rána. Jejich hroby obsahovaly nápisy s nadějí a odvahou, vyhlížející den vzkříšení. I na dnešních hrobech můžeme vidět tento kontrast mezi nadějí bezbožných lidí a nadějí Ježíšových následovníků. Ježíš o sobě říká ve zjevení 1. kapitola, verš 18. Jsem ten živý, byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věku. Mám klíče od smrti i hrobu. Naděje na budoucí vzkříšení by nebyla reálná, pokud bychom nevěděli, co má Bůh pro své děti připraveno. V 15. kapitole 1. listu Korinským Pavel pojednává o smrti a vzkříšení. Jasně hlásá, že jestli není vzkříšení, není žádné budoucnosti pro křesťana. 1. Korinským 15. kapitola verše 16 až 18. Všimněme si, co řekl. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však vzkříšen Kristus, je vaše víra marná. Ještě jste ve vašich hříších. A jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Abychom porozuměli tomuto textu, musíme také porozumět tomu, co Bible učí o smrti jako takové. Když Pán Bůh stvořil člověka, nikdy nebylo jeho záměrem, aby člověk zemřel, aby lidé umírali. Poté, co stvořil Adama, podíval se Bůh na své dílo. A Bible v Genesis 1. kapitole verš 32 nám říká, že všechno bylo velmi dobré. Na planetě Zemi před pádem Adama a Evy do hříchu nebylo smrti, nebylo nemoci ani bolesti. Smrt přišla mezi lidi, protože se neposlušností, tedy hříchem, oddělili od Boha, toho jediného zdroje veškerého života. Můžeme říci moderním jazykem, že vytáhli ten pomyslný kabel ze zástrčky. Obrazně řečeno se tedy odpojili od jediného zdroje života, na který byli o ním životadárným kabelem napojeni. A možná opět obrazně řečeno, a žili dále už jen do té doby, dokud se nevybily jejich životní baterie. Po pádu do hříchu Bůh řekl Adamovi, Genesis 3. kapitola 18 až 19, budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš. Takže zde je určitý klíč k pochopení, o čem je vlastně smrt a jaký je Boží záměr, aby nás zachránil od věčného odcizení se od něho, tedy od Pána Boha. Genesis 2. kapitola, verš 7. Pojďme se podívat, jak Pán Bůh stvořil život, jak stvořil člověka. I vytvořil Hospodin Bůh člověka, co je člověk? Prach ze země. Dnešní moderní věda ví, že všechny částečky našeho těla se skládají z hmoty, která je obsažena na naší zemi. Takže i vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země. A vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem. Bible Kralická tento verš překládá poněkud přesněji. I byl člověk v duši živou. Bůh vzal půdu země a vytvořil člověku tělo. Když dokončil stavbu těla, měl pouze tělo bez života. Bylo potřeba více, aby se z těla stala živá bytost. A Bible říká, že Bůh vdechl do Adama chřípí dech života. A tak se člověk stal živou duší. Čili živá duše, to je komplexní lidská bytost. Tak, jak se zde nacházíme, tak, jak se zde navzájem vidíme. A na základě tohoto textu můžeme udělat tuto jednoduchou rovnici. Tedy tělo plus dech života vdechnutý Bohem rovná se živý člověk, živý tvor, živá duše. Analogicky rovnice týkající se smrti je tato, tedy živý člověk, živá duše, minus odnětí Božího dechu rovná se mrtvý člověk, neboli mrtvá duše, protože Bible jasně říká, že duše, která hřeší, zemře. Moudrý král Šalamoun, inspirován Bohem, napsal v knize Kazatel, Kazatel 12.7, a prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Tedy je to v podstatě tatáž věc, kterou říká o smrti první napsaná kniha Bible, a tou byla kniha Job. Job 27. kapitola, verš 3. Ale dokud budu dýchat, dokud Boží dech bude v mých chřípích. Můžeme si tady všimnout slov, dokud Boží dech bude v mých chřípích. Do té doby jsme živí. Chvála Bohu za to, jak Bible je jednoznačná pro všechny, kteří důvěřují Božímu slovu. Podívejme se ještě na jiný text, Žalm 146, verše 3 a 4. Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není. Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány. Král David odhaluje pravdu o smrti, když říká, že dech opouští tělo a člověk se vrací do země. Tedy člověk umírá a po smrti člověk nemá žádné vědomí. A to je taky v souladu s tím, co píše Bible na jiném místě. Kazatel 9. kapitola, verš 5. a 6. Živí totiž vědí, že zemřou. Mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna. Jejich památka je zapomenuta. Takže otázka, mají podle Bible mrtví lidé nějaké vědomí? Nebo jinak řečeno, kolik toho vědí mrtví lidé? Přátelé, Boží slovo říká zcela jednoznačně, že nic. A nic neznamená něco. Nic znamená nic. Říkám to záměrně tak jasně, protože v této otázce je i v samotném křesťanství spoustu nebiblického zmatku, protože se jedná o jednu z nejúčinnějších ďáblových nástrah. A tato slova, že mrtví nevědí nic a nemají žádné vědomí, jsou v souladu s tím, co autor Žalmu napsal, že mrtví nejsou v nebi, aby chválili Boha. Kde tedy jsou? Kazatel 9.5.6 můžeme ještě číst, jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly. A Žalm 115.17. Mrtví už nechválí Hospodina. Nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha. Job 14. kapitola od 10. verše. Zemřeli muž, rozpadne se. Zhyneli člověk, kam se poděl? Člověk ulehne a nepovstane. A dokud nebesa budou, neprocitne ze spánku, se neprobudí. Může to být napsáno ještě jasněji? Kéž bys mě skryl v podsvětí a schoval mě, než pomine tvůj hněv. A 14. verš. Kdyby mohl ožít muž, jenž zemřel, čekal bych po všechny dny své služby, až budu vystřídán, říká Job. Zavolal bys a já bych se ozval. Všimněte si, jak Job říká, 17. kapitola, verš 13. Abych pak čeho i očekával, hrob bude dům můj, ve tmě ustelu ložce své. Všimli jste si, že také Job hovoří o smrti jako o spánku? Podobně se vyjadřují i jiní pisatelé Bible. A je to logické, protože všichni čerpali z jednoho zdroje. David napsal Žalm 13:4. Zhlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi, rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti. David se bál spát spánkem smrti, protože samozřejmě on chtěl ještě žít. Daniel 12. kapitola. Daniel tady hovoří o mrtvých, kteří budou vzkříšeni. Verš 2. Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou, jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hruze. Prorok Nátan řekl králi Davidovi, co se mu stane v čase jeho smrti. 2. Samuelova, 7. kapitola, verš 12. Nátan říká králi Davidovi, až se naplní tvé dny a ty ulehneš ke svým otcům. Pojďme do Nového zákona. Sám Ježíš nazýval smrt spánkem. Použil stejné výrazy, aby opsal smrt svého přítele Lazara. Podívejme se také na to, jak Ježíš a jeho blízcí přátelé hovořili o smrti. V Betánii byla domácnost, kterou Ježíš často navštěvoval. Domov Lazara, Marie a Marty. Bible říká Evangelium Janovo, 11. kapitola, verš 5. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když byl jednou Ježíš s jeho učedníky u řeky Jordán, dostal naléhavou zprávu od svých třech přátel z Betánie o tom, že Lazar je vážně nemocen. Ježíš ale zůstal na místě další dva dny. A pak Ježíš řekl, pokračujeme od 11. verše, náš přítel Lazar usnul, ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli, pane, spíli, uzdraví se. Tehdy jim Ježíš řekl přímo, Lazar umřel. A dodal, a jsem rád, že jsem tam nebyl. Kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu. Šli tedy do Betánie, kde žila zmíněná rodina. Když se přibližovali k městu, tak Marta jim běžela naproti. Verš 21. Pane, kdyby zde byl, nebyl by můj bratr zemřel. Ale Ježíš odpověděl, tvůj bratr vstane. Vím, odpověděla Marta, že vstane při vzkříšení v poslední den. Marta ujistila Ježíše, že se těší na to, až uvidí Lazara během vzkříšení na konci dějin. Ale Ježíš se chystal představit vzrušující náhled této budoucí události. A pak Ježíš řekl ve verši 25, já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Když Ježíš přišel ke hrobu Lazara, tak apoštol Jan líčí, že Ježíšovi, jak čteme ve verši 35, vstoupili do očí slzy. Víte, ale Ježíš neplakal kvůli svému příteli Lazarovi, protože on věděl, že ho vzkřísí k životu. Ježíš plakal kvůli zármutku, který prožívali rodina a přátelé. Ježíš učil své následovníky v Bibli, jak můžeme číst v evangeliích, radujte se s radujícími a plačte s plačícími. A tak on rozuměl zármutku, který budou prožívat lidé i v budoucnu, když ztratí své milované. Ježíš požádal, aby byl kámen, který byl přivalen ke vchodu, odvalen pryč, aby jej odstranili. Sestra zemřelého Marta mu ale řekla ve verši 39, pane, už je v rozkladu, vždyť je to čtvrtý den. Ano, Ježíš zpozdil svůj příchod do Betánie o 4 dny. Toto zpoždění odstranilo jakoukoliv pochybnost o tom, zda byl Lazar mrtev. Ale kámen byl odvalen a Ježíš hlasitě zvolal. Lazare, pojď ven. Víte, Ježíš nevolal, jak jsme z Bible mohli pochopit logicky, nevolal Lazara dolů z nebe, ale volal jej ven z hrobu, kde spal spánkem smrti. Někdo poznamenal, ještě že Ježíš řekl Lazare, protože jinak by se otevřely všechny hroby na této zemi. Jaký to byl krásný den pro 3 přátelé v Betánii. Jaká nádherná zkušenost. První list Tesalonickým, 4. kapitola, nádherný text o tom, jaké bude vzkříšení. Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. A Pavel také říká ve verši 17., co Ježíš udělá, až přijde ve verši 16. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk boží polnice, sám pán sestoupí z nebe. A ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Pavel popisuje detailně události, které se odehrají, když Ježíš přijde. První list Korinským, 15. kapitola, verše 51 až 55. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, protože Pán Bůh bude mít logicky svůj lid na této zemi i v době svého příchodu. Takže ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Co se pak stane? Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomítelnosti a my živí proměněni. A pak Pavel vysvětluje, jak budeme změněni. Pomítelné tělo, to naše tělo, které máme, které podléhá nemocem a zkáze, tak pomítelné tělo musí totiž obléci nepomítelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomítelné obleče nepomítelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Dále v souladu s tím, co Ježíš řekl učedníkům, že všichni lidé vstanou z hrobu, tak můžeme v tomto kontextu číst i Janovo evangelium, 5. kapitolu a verš 28-29. Ježíš říká, nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas. A vyjdou ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, to je to první vzkříšení, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení, to je to druhé vzkříšení. První a druhé vzkříšení budeme probírat na předposlední přednášce. Zkusme se na chvíli zamyslet. Kdyby lidé odcházeli po smrti buď do nebe nebo do pekla, proč by ještě bylo třeba vzkříšení spravedlivých a vzkříšení nespravedlivých? Proč se o tom Ježíš zmínil, když hovořil o svém druhém návratu? Zjevení 22. kapitola, verš 12. Tady můžeme číst, co se stane, když Ježíš přijde. Hle, přijdu brzo a má odplata se mnou. Odplatím každému podle toho, jak jednal. A je to celé v tom kontextu, který tady vlastně studujeme přednášku za přednáškou. Až Ježíš přijde podruhé, až se vrátí, což bude krátce po ukončení Božího vyšetřujícího soudu, který právě probíhá v nebi. Tak když se Ježíš vrátí, tak o věčném údělu každého jednotlivce ze všech generací bude již rozhodnuto. A proto jsou i naprosto logická ta dvě vzkříšení ze spánku smrti, jak jsme o tom mohli číst v Bibli. Vzkříšení k životu věčnému a vzkříšení k odsouzení. Zdá se to tedy jednoduché. Když lidé zemřou, tak spí, odpočívají od své práce a od svých problémů, dokud Ježíš nepřijde. Nejsou dál trápeni tím, co se děje s jejich blízkými v tomto častokrát zlém a nespravedlivém světě. Víte, přátelé, Boží milosrdenství je mnohem větší, než jsou představy mnohých lidí o smrti. Jaký je důvod Ježíšova příchodu? Přijde, aby vzkřísil zesnulé věřící a znovu se setkal se všemi, kdo vírou přijali jeho oběť a dar spasení a věčného života. Ježíš přijde, aby přivítal ty, kdo ho věrně následovali během svého života. Poslouchejme tato slova dobré zprávy. 1. Tesalonickým 4.17. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. Viděli jsme, že všichni zachránění budou mít oslavené tělo jako Ježíš. Oslavené tělo, které už dále nepodléhá nemocem a zkáze. A přijmou nesmrtelnost, tedy dar věčného života, aby mohli být s Pánem navždy. Ale někdo může položit logickou otázku, a co ten známý příběh? A co Lotr na kříži? Podívejme se tedy na to, co Bible skutečně učí o Lotrovi a o slibu, který mu Ježíš dal. Ježíš byl ukřižován mezi dvěmi Lotry, aby ho ti, kdo ho ukřižovali, mohli stotožnit se zločinci. Markovo evangelium říká, že se nejdříve oba Lotři Ježíšovi vysmívali a vyzývali ho, jestli má moc, ať osvobodí sám sebe i je. Pak ale jeden z Lotrů začal litovat svého života, činil pokání a prosil Ježíše o záchranu. Řekl Ježíši, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Lukáš 23, verš 42 a 43. A Ježíš mu odpověděl, Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Má to ale háček. Originál Nového zákona byl napsán v řečtině. A řečtina nemá interpunkci. Takže ta čárka je tam dosazena překladateli Bible. Ježíš mu odpověděl, protože ta čárka může taky vypadat takhle. Ježíš mu odpověděl, Amen, pravím ti dnes, budeš se mnou v ráji. Víte, ale to je jenom ten první a ten méně závažný problém nesprávného výkladu. Podívejme se na tento slib znovu. Je to přesně tak, jak Ježíš řekl. Dnes, právě teď, můžeme také my mít tuto jistotu, protože v Kristu je ta jistota věčného života. Když se dnes rozhodnete pro Krista, tak ještě dnes máte jistotu věčného života. I když Kristus měl ten den zemřít a měl ležet v hrobě až do nedělního rána, tak Ježíš zaručil vysvobození z hrobu. Takže to byla nádherná jistota pro umírajícího zločince, protože on jinak neměl žádnou naději. Viděl před sebou pouze temnotu, která děsila jeho duši. Ježíš mu však slíbil naději, která sahá až za hrob. A Ježíš tuto naději slíbil ve chvíli, kdy Lotr umíral. Abych byl přesnější, slíbil mu ji ve chvíli, kdy on sám, Ježíš, umíral. Dnes ti říkám, právě teď tě ujišťuji, budeš se mnou v ráji. Mnozí se ale domnívají, že Ježíš slíbil Lotrovi, že do ráje půjde okamžitě, ještě ten den, že bude v nebi. Přátelé, ale ani sám Ježíš ten den do ráje nešel. Ježíš nebyl v nebi ten den, kdy zemřel. A pokud tam nebyl Ježíš, tak pak se tam nemohl ten den potkat ani s oním zločincem činícím pokání. Bible totiž říká, že Ten den Spasitel světa zemřel a byl pohřben ve vypůjčené hrobce. V neděli ráno se Ježíš po svém vzkříšení ukázal Marii a ona ho chtěla uctívat, jenže Ježíš ji v tom bránil. Protože ještě nevystoupil do nebe, poslouchejte, co Ježíš řekl Marii v neděli ráno. Dosud jsem nevystoupil k Otci. Takže bylo nedělní ráno a Kristus řekl, že ještě nevystoupil k Otci. A tak je logické, že ani Ježíš v pátek nemohl být v ráji. Jan 19. kapitola verše 31 až 33. Poněvadž byl den přípravy a těla nesměla zůstat přes sobotu na kříži. Na tu sobotu totiž připadal veliký svátek. Požádali Židé Piláta, aby odsouzeným byly zlámány kosti a aby byly sňati z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali kosti prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni s ním. Když přišli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, kosti mu nelámali. Takže dvěma lotrům zlámali nohy. Na kříži se častokrát umíralo i několik dní. A tak možná proto, aby nemohli utéci. Ale Ježíšovi nohy nelámali, protože už byl mrtev v pátek. A tak ani lotři, ani Ježíš nebyli v pátek v ráji. Pán Ježíš Kristus zaplatil nejvyšší cenu za naše vykoupení a za naše spasení, za naši obnovu. Věčný život, tedy vítězství nad smrtí, je největším darem, který může Ježíš lidstvu dát. A všechny ostatní dary nemají v porovnání s tímto vlastně žádný význam. A je jenom na nás, abychom o tento největší dar požádali. A vlastně toto naše rozhodnutí, je vlastně to největší, které kdy učiníme. Na něm totiž závisí naše věčná budoucnost. Dar nevyčíslitelné ceny, dar věčného života je zaslíben každému, kdo přijme Krista jako svého zachránce a pána. A kolik nás to bude stát? Cenou je naše srdce odevzdané Bohu. Tento dar dostáváme zdarma. Ale můžeme říci, že nás to stojí úplně všechno. Protože cenou je naše pyšné srdce, naše sobecké já. Protože pouze v případě, kdy Bohu odevzdáme celý svůj život, tak on může proměnit naše charaktery ke svému obrazu. Může očistit a změnit naše srdce u nohou Ježíše. Ježíšova oběť na Golgotě přinesla všem lidem nabídku spásy. Oběť, která je dostatečná pro všechny lidi ze všech generací na celé zemi. Víte, věčný život je náš, pokud ho opravdu chceme, pokud po něm opravdově toužíme. Máme slavnou naději, sahající až za hrob, protože on, Ježíš Kristus, žije. My sloužíme živému Bohu, Bohu, který zvítězil nad hříchem a smrtí. A tak každý z nás může mít tuto naději věčného života. A jen jediná bytost v celém vesmíru, která vám je může dát, a tou bytostí je Ježíš. A když k němu přijdeme, on nás nikdy nevyžene ven. A tak i dnes večer může každý z vás udělat znovu rozhodnutí pro Ježíše Krista, tam, kde se nacházíte. A pokud budete chtít, tak můžete se postavit se mnou k závěrečné modlitbě. Náš nebeský Otče, já bych ti chtěl i dnes večer poděkovat za to, že ty jediný jsi dárce a udržovatel veškerého života. Děkujeme ti, že jsi ty stvořil každého z nás a že také toužíš s námi prožívat opravdový vztah. Děkujeme ti za to, že jsi poslal Pána Ježíše, aby přišel a zemřel za naše viny a hříchy, abychom s tebou mohli být skrze jeho oběť smířeni. Děkujeme ti za to, že ty toužíš potom, aby každý z nás byl ve tvém království. Děkujeme ti také za to, že i když tady je nepřítel, nepřítel tvůj i náš, který se snaží, abychom nikdo z nás nebyli spaseni, takže ty nám dáváš sílu a moudrost, aby jsme mohli odolat jeho svodům a útokům. A tak tě chci v tuto chvíli prosit, aby v této otázce, kterou jsme dnes studovali a ve které je tolik zmatku, abychom měli od tebe moudrost a abychom mohli odolat útokům zlého a mohli obstát v moci, síle a moudrosti, kterou ty nám dáváš. Děkujeme ti za to, Pane Ježíši. Amen. Bych vás pozval ještě na zítřek. Ta technika trošku zlobila, ale naštěstí to není až tak hrozný. Jenom se mi tam už nechce objevit ten závěrečný slide. Ale zítřejší téma bude navazovat na to dnešní. Jmenuje se Ježíš versus ďábel. Může i ďábel činit zázraky? Zítra budeme studovat téma, které souvisí s dnešním v tom slova smyslu, že zcela prokazatelně na celé zemi existuje celá řada jevů, které nejdou vysvětlit normálním způsobem. A budeme se učit, co nám k tomu říká Boží slovo. A tak se budu těšit, že i zítra přijdete, když budete chtít, můžete přivést své přátele a budu se za vás modlit, aby vám Pán Bůh všem žehnal.